Dámy a pánové, vítejte na kanále Vidátor, kde se můžete dívat nejen na to, jak věci odpočívají, ale také jak věci komentují vědu popularizačním způsobem. Už pravidelně můžete vidět naše pondělní pořady Týden ve vědě a díky té pravidelnosti jste se na to již jisté zvykli, ale ostatní pořady jsme tak pravidelně neměli. Inu rozhodli jsme se, že letos kopneme do vrtule a naše náhodné, neúplně pravidelné zvaní hostů zpravidelníme. A proto právě teď v 17.00 v pátek můžete sledovat náš první pravidelný, ale jinak častý pořad s hosty, který se jmenuje Vidátoři na pivu. Tento rozhovor je přednahrán, protože vždycky musíme se přizpůsobit časovým možnostem hosta. Nicméně nebojte, vaše dotazy jsem pozbíral a padnou. A na dotazy, na které budu schopen odpovědět já, tak v chatu zajisté odpovíme. And probably we will be ready even in English, if there will be some English questions. Takže hurá do toho, protože náš první host se opravdu nerad drží při zemi. A naším dnešním hostem je kapitán českého letectva Aleš Svoboda, o kterém jste pravděpodobně už také zaslechli v kontextu členství v rezervním týmu astronautů Evropské kosmické agentury a pravděpodobně třeba jednou se poštěstí a stane se také kariérním astronautem prvním v historii České republiky. Zdravím vás, pane kapitáne.
Dobrý den.
Moc díky, že jste si udělal čas na nás a na naše fanoušky a zeptal bych se, vy těch rozhovorů asi máte poslední dobou hodně.
No dneska je to třetí, takže docela jo.
A sakryš. Tak bude zajímavý, jestli se mi povede dát nějakou otázku, která dneska ještě nepadla, ale tak pojďme do toho. Když se tak podívám na vaše curriculum vitae, tak musím říct, že vy se nerad držíte při zemi. Ať už v nějakých výškách pár kilometrů nad zemí, tak zjevně sníte i o výškách mnohem vyšších. Co to způsobilo? Proč prostě tak jako my neradi chodíte po zemském povrchu?
Tak já jsem měl to letectví a ten kosmický program vždycky jako dvě věci, které jsou do značné míry spojené, minimálně historicky to tak bylo. Samozřejmě dneska už to není úplně pravidlem, ale pro mě je to... Přestože tu svoji práci mám rád, tak pro mě je to takové logické pokračování. Kosmický program.
Tak když se vrátím, pojďme začít třeba takovou motivací v rámci dětství, protože každý něco studujeme, pak potkáme zajímavé lidi, které nás inspirují. A já bych se zeptal, jaký byl Aleš Svoboda ještě před kapitánem student? Zdali to byla přímá cesta k vaší kariéře, nebo jste v průběhu kariéry našel nějaké odbočky?
No odbočky ani ne, tak já jsem ten zájem o vesmír a o letectví měl už, nevím, od ještě předškolního věku. Jak jsem byl student, tak já myslím, že úplně blbě jako ne. Já jsem chodil samozřejmě na základku, jo, a na základku na tu nejbližší, na tu nejbližší, na tu spádovou a nicméně tam jsem chodil 4 roky, ale pak do 5. třídy jsem chodil na matematické třídy na základku na druhém konci našeho města Brna a od jako kdyby 6. třídy jsem pak chodil na 8. letý matematický gympl v Brně. A pak jsem teda šel na Univerzitu obrany, protože jsem chtěl být stíhací pilot v armádě a tam ta cesta vedla pouze přes Univerzitu obrany, přestože jsem člověk musel vystudovat jeden konkrétní obor, čím má tohle zaměřené.
No, zeptal bych se v rámci těch studií, která jste šel podle vlastních iniciativy, která vás vedla, abyste se právě stal stíhacím pilotem a zjevně vaše zaměření na techniku je zjevné, ale Potkal jste třeba v průběhu vašich studií nějakého učitele, který vás dokázal sformovat, nebo to bylo furt ve vás? Protože často se říká, že ano, potkal jsem chemika a proto je teď ze mě slavný chemik, potkal jsem fyzika. A třeba mě osobně se stalo, že jsem spíš ty technické obory na základní a střední škole, my byli, nechci říct hnusený do slova, ale tak jako nějak způsobem české výuky, mě to neinspirovalo a spíš jsem tu fyziku já vystudoval navzdory. Jak to bylo u vás?
Tak já jsem jako neměl nějakou inspiraci v nějakém učiteli, to bylo vždycky tak nějak ve mně, spíš u nás doma, jsme byli tak nějaký technicky zaměřený, jo, táta přes IT a máma přes stavebnictví, takže už od malička jsme měli doma počítače, jo, to byl programátor a tenkrát, takže já jsem k tomu měl kladný vztah už od dětství a knížky, jo, o letadlech, o raketoplánech, jo, o vesmíru. V Brně, jo, hvězdár na planetárium, tam jsme občas zašli na nějakou přednášku, takže to bylo spíš jako ve mně a co se týče pak tý školy, tak tím, že jsem vlastně chodil do tříd, které byly zaměřené na matematiku a s tím taky hodně souvisela i fyzika, informatika, tak ne, že by tomu ostatním bychom se nějak nevěnovali, ale mě ta matika vždycky bavila a pak ten vztah té matematiky k těm technickým směrům je celkem jasný k té fyzice. Vlastně.
A v rámci svých studií nepřišla nikdy žádná krize, že byste musel bojovat s nějakým předmětem a poté jste ji dobil a nakonec vám to třeba nasměrovalo ten život. Protože důvod, proč se ptám, je, že třeba ku příkladu mě a pár mých kolegů, vždycky, když děláme tyhle ty rozhovory, tak řeknou, Ježíš Maria, ta chemie, tu jsem na střední škole měl fakt problémy a tak jsem se jí pomstil tím, že ji dělám. A třeba měl jsem nedávno rozhovor s chemikem, prakticky jedním z nejvýznamnějších České republiky, tak ten říkal, že mu ta chemie nikdy nešla. Ale jak se teda naznačil, u vás to bylo celkem hladké.
No tak já jsem měl taky předměty, které mě nebavily, které jsem dokonce považoval za, nebo jsem jako pochyboval o jejich smysluplnosti a mě třeba na tom gimplu tím spíš, že v tom našem prostředí ty matiky, fyziky a informatiky, tak předměty typu literatura tak úplně jako nepatřily mezi ten top a když se pak člověk měl třeba na maturitu učit kvanta encyklopedických znalostí o španělské literatuře 18. století a vyjmenovávat tam autory a díla, tak mi to přišlo, tak jsem měl opravdu jako hodně co dělat, abych v tom ten smysl viděl a já jsem ho v tom vlastně ani neviděl.
Ne, tak to jsem rád, já jsem z vás...
Výsledek taky vypadá.
To je super, já jsem z vás potřeboval vytáhnout aspoň něco, co vám ve škole nešlo. No ale když jste mi trošku nahrál s tou literaturou, a co literatura a řekněme i audiovizuální tvorba zaměřená právě na vaše oblíbené témata, třeba na vojenství nebo astronautiku, to vás hodně formovalo? Řekl bych takhle, dokázal byste, když řeknu Československo, nebo naše mládí, protože my jsme zhruba stejný ročník, já jsem 85., vy jste 86., tak literatura, Československo a astronautika, vyskočí vám něco nebo astronomie?
Tak já mám k literatuře jako kladný vztah, jo. To ne, že by mě
ale ne ke španělské.
Ale ne zrovna, když se musím na spaměť naučit, jako básničku napsal autor, jehož díl jsem životě nečetl, ale já mám k literatuře kladný vztah, já jako čtu celkem dost, ale čtu to, co mě zajímá, to v čem vidím nějakou inspiraci. To samozřejmě z velké části jsou to knížky buď přímo odborný, nebo jak na půl odborný, nebo jsem třeba přečetl několik knížek od Malcolma Gladwella, že kanadský spisovatel, který teda nepíše přímo jak literaturu, nějakou, řekněme, nepíše beletry, ale není to ani literatura odborná, je to spíš na nějakých jako zajímavých faktech postavený nějaký příběh a je to prostě něco, co, když se u toho člověk něco dozví, člověka to nějakým způsobem obohatí, takže já mám k literatuře celkem kladný vztah a spojení československé literatury a problematiky vesmíru, tak samozřejmě tady v Česku, dřív v Československu byli někteří, jsou ještě stále někteří popularizátoři, kteří jsou samozřejmě známí, jako například pan Grigár a další, ale abych pravdu řekl, téměř všechna literatura, kterou já čtu, tak je spíš zahraniční.
Super. A pomalinku se teda dostáváme k vaší již kariéře po Univerzitě obrany. Nakonec jste teda udělal doktorát v letecké a raketové technice na Univerzitě obrany a není to vaše jediná škola, takže zjevně studovat vás ve své době bavilo. Tak každopádně vám studijním úspěchům gratuluji a najednou jste vstoupil do armádních bot. A ještě bych se zeptal, jste říkal, že ve vaší rodině teda bylo stavitelství a IT, takže nebylo to třeba inspirace do armády s někým z rodiny, protože třeba můj otec, podplukovník Československé lidové armády, mě spíš inspiroval k tomu nejít do armády. A zajímá mě, jak to bylo u vás, jestli to bylo, vy už jste říkal, že vás to motivovalo tak nějak od začátku vaše vlastní tužby, ale jestli tam byl třeba nějaký i vliv v rodině.
Tak jako v nejbližší rodině asi ani ne. Já jsem spíš jako tak nějak sám viděl, co chci dělat a tím, že jsem se chtěl věnovat tomu lítání na té nejvyšší možné úrovni, tak tím to bylo tak nějak jasně daný.
Super.
Možná kdybych měl před sebou nějaký negativní vzor, tak bych o tom možná zapochyboval, ale já mám to štěstí, že hlavně teda v současné době můžu pracovat s kolektivem opravdu skvělých lidí, se kterými si velice dobře rozumíme, takže já bych na to nic neměnil.
Tak a dostáváme se k létání. V rozhovorech jste mluvil o tom, jak létání pro mnohé je překvapivě kolektivní záležitost, protože když je člověk ve stíhačce, především v těch filmech, tak jako vidí, jak je to jenom ten člověk a stroj, ale samozřejmě většinou jsou to mise v letkách. A dostal jste se do kokpitu Gripenu, ale není to vaše první letadlo, protože dočetl jsem se, že máte nalétáno něco nad 1300 hodin na více než 10 strojích. A kdybyste si měl vybrat zatím ten nejoblíbenější letecký prostředek, který by to byl, a proč zrovna bezmotorové létání?
Tak nalítána mám zhruba 1500 hodin a to teda včetně teda i těch větroňů a dalších řekněme, létajících prostředků. Tak to bezmotorové lítání na kluzácích, na větroních, tak to je samozřejmě super. Já jsem tím začínal vlastně na Blaníku, jo, což je velice známý větroň tehdejší československé výroby a velice rozšířený po světě. A na tom bezmotorovém lítání je dobrý to, že člověk se opravdu učí lítat ve vztahu s tím ovzduším. Je to čistě aerodynamická záležitost, velký vliv tam hraje počasí. A není to taková ta strojařina, že tam člověk půlku času špekuluje nad tím, jestli si má ochudit nebo obohatit směs motorů a podobně. Je to čistě o té pilotáži. Já si myslím, že pro ten začátek je to nejlepší, že to člověka opravdu naučí lítat.
No
Ale
a
samozřejmě
jen tak
obou.
mimochodem jste si v tom bezmotorovém létání střihl mistrovství republiky a v roce 2011 jej vyhrál.
Já jsem se účastnil jedněch závodů, jediných. To bylo teda v roce 2011 mistrovství České republiky v akrobacii na kluzácích. Tam ta akrobacie se dělí na několik kategorií. Já jsem byl v kategorii sportsmen, jsem získal první místo.
Jo, tak jako já jsem se chtěl zeptat, jak stíháte sportovní kariéru akrobatického letce a armádní kariéru a vy mi říkáte, že jste byl na jednom závodě. No, tak
No,
já myslím.
to bylo vlastně, já jsem začal lítat na větroních v Brně, v Medlánkách, v aeroklubu, ale později, když už jsem pracoval na různých leteckých základnách, tak pak jsem vlastně zhruba v tom období, kdy jsem přecházel po škole, po univerzitě na proudový letadla, na 39 Albatros, tak jsem prostě měl nějak potřebu potřebuji se věnovat víc té akrobacii a ta bezmotorová akrobacie mě lákala, mě přišla fajn a díky tomu, že v Benešově vlastně a akrobatické centrum pod vedením Miloše Ramerta, tak jsem měl možnost pod jeho vedením vlastně absolvovat akrobatický výcvik a nějakou přípravu a i se zúčastnit mistrovství České republiky.
Tak opět musím pogratulovat, teda mně se podařilo v rámci letectví, až tady máme ty vtipné korelace mezi námi dvěma, nalítat celých, já jsem to tak počítal, mohlo to být 120 sekund na rogalu, protože to byla tak doba, kdy jsem skočil z té duny a než jsem dopadl a když se těch 10 letů sečte, tak 120 sekund, tak do vašich 1500 hodin přece jenom musím ještě trošku kroužit, ale to rogalo dneska zmíním ještě jednou v kontextu kosmického výzkumu a uvidím, co mi k tomu odpovíte, ale skočil bych do kokpitu Gripenu. V podstatě diváci teď vidí na obrázku kokpit Gripenu JAS-39D, což je tak říkajíc vaše kancelář. A zaujalo mě, že ten systém ovládací je především řešen přes ten joystick, který je vlastně v systému HOTAS, že všechny ty správná tlačítka jsou na tom joysticku, potažmo na joysticku vlevo, který teda teď na tomhle obrázku nejde moc vidět. Ale vy už jste zmiňoval v rámci toho akrobatického létání, že to létání je takové čistší, že nemusíte řešit palivovou směs, že si užíváte ten let a řešíte ten let samotný, ale v případě Gripenu to, mi to přijde opravdu hodně složité zařízení a jak dlouho třeba jste se musel učit, a než to člověku projde do krve, abyste nezmáčkli, já se zeptám hloupě, abyste nezmáčkli špatné tlačítka.
Tak ten Gripen, je to bojový systém a jeho účelem není lítat akrobaci, přestože je to samozřejmě plně akrobaticky manevrovatelný letoun, ale jeho účel je plnění taktických úkolů a ta pilotáž samotná, to někam doletět, to letadlo řídit, tvoří, dejme tomu, nějakých 5-10% té práce. No a za tímhle účelem je vlastně i ten Gripen navržen, aby pro tu pilotáž byl pro toho pilota co nejjednodušší, aby ten člověk mohl na co nejméně své mozkové kapacity a co nejméně času se zabývat tou pilotáží samotnou, navigací samotnou, aby mohl co nejvíc právě věnovat obsluze těch jednotlivých senzorů, těch jednotlivých systémů, datalinků a hlavně vytváření si toho takzvaného situačního povědomí, situational awareness o tom, co se děje ve vzduchu, aby mohl se nějak na základě toho rozhodovat a vlastně využívat ty systémy toho letadla na maximum. Takže to lítání samotný, v podstatě naučit se s tím odstartovat, udělat nějaké základní manévry, naučit se s tím přistát, tak to pro člověka, který už si samozřejmě prošel nějakým předchozím výcvikem na proudových letounech, jako já, jako vlastně všichni, co lítáme Gripena, tak je poměrně jednoduchá záležitost. Je to otázka ve Švédsku, kde vlastně děláme tady to přeškolení, tak je to otázkou nějakého výcviku na simulátorech a pak v reálném letadle asi nějakých 3 letů s instruktorem a pak vlastně člověk lítá sám. Samozřejmě, než to člověk dostane takzvaně do ruky pro nějaké manévrové vzdušné boje, tak je to v těch filmech, tak aby opravdu ten člověk s tím letadlem byl zžitý, tak to pak samozřejmě chce nějakou zkušenost. To se pak bavíme o pár set hodinách, aby ten člověk opravdu to letadlo měl v ruce jako na tak dobré úrovni, aby se mohl se naopak co nejvíc věnovat tomu boji samotnému a nemusel jaká řešit zrovna, jestli má správnou stupní rychlost do nějakého prvku nebo. Mm-hmm.
Já jenom podotknu pro naše studentské diváky, to, že něco vypadá obrovsky složitě, tak právě je jenom o tom, jak dlouho s tím na tom pracujete. Já sám, diváci Virátora, ví, že jsem se začal věnovat depozici vrstev, technice, kterou absolutně neznám, na přístroji za několik milionů a po jednom týdnu už je to pro mě přístroj, jak kdybych ovládal toustovač, takže studenti, nebojte se, stačí hard work, tvrdý trénink a místo poslouchání videí se prostě čtěte manuály a nakonec zvládnete jak toustovač, tak třeba i ten Gripen. A vy jste teda Gripen zvládl hodně dobře, dost na to, abyste se stal letcem zapojeným i do akcí a aktivit NATO. A už jste byl minimálně podle životopisu v pobaltských zemích, ale všiml jsem si, že byl jste i v USA, tak to předpokládám, to byla tréninková mise.
My do Spojených států posíláme občas lidi do různých takových škol, řekněme do různých takových kariérních kurzů, které mají různou délku od pár měsíců až do tomu jednoho roku. Já jsem byl ve Spojených státech na jedné z takových škol na základě Maxwell Air Force Base v Alabamě, kde je Air University pod US Air Force. Jedním z těch kurzů, který oni dělají, tak je Squadron Officer School, což je kariérní kurz zaměřený na leadership, na práci v týmu, komunikaci, další, řekněme soft skills, ale je to na velice dobré úrovni. Byl jsem tam asi 4 měsíce a bylo to super. Američani to mají opravdu zpracovaný, takže to není jenom něco, co si člověk musí odškrknout a splnit, ale že to je opravdu jako užitečná věc.
A když se bavíme o evropských misích, když jste teda létala v pobaltských zemích, tak nedá mi nezeptat se, ale samozřejmě pochopím, když nebudete moci úplně odpovědět, ale v rámci misí, do kterých jste se zapojil, tak předpokládám, že především se jedná o ochranu hranic Evropské unie, protažmo prostoru na západu, na Evropské unie, hranic NATO a v případě nějakých překročení cizích letectev, nebudeme jmenovat, a do nějakého souboje doslovného jste se předpokládám ještě nedostal.
Tak ty mise, kterých my se účastníme v Pobaltí, to jsou samozřejmě mise NATO a jejich nebo naším úkolem je tam vždycky jakoukoliv situaci se snažit deeskalovat. To znamená samozřejmě dodržovat všechny mezinárodně platné letecké úmluvy, letecké postupy. A samozřejmě ty situace, které tam vyplývají, tak je to, o čem jste mluvil, buď narušení vzdušného prostoru, nebo jiné situace, které se můžou odehrávat například v mezinárodním vzdušném prostoru nad mezinárodními vodami. Nicméně s svým charakterem můžou být rizikem pro letový provoz civilní, který tam je, protože samozřejmě tam vedou letové cesty, letové trasy, nebo může být ohrožením pro například spojenecká plavidla na zemi a pro cokoliv jiného.
Tak s Gripenem máte tedy nalétáno a zeptal bych se, ještě než třeba skočíme do modernějšího typu letadel, jestli do toho v České republice někdo skočí nakonec, tak přece jenom vždycky na našich stránkách řešíme i komparaci vědy a popkultury. A zeptám se takhle, film Top Gun jste viděl? První nebo druhý?
No, viděl jsem oba dva. No. Jedničku jsem viděl, že jednička je taky teda z roku 86, jako já. Tak to jsem teda neviděl v kině, ale dvojku jsem viděl v kině.
Tak a když už jste říkal, že v té Americe jste se učil leadershipu a obecně létání je vlastně společná činnost v rámci týmu, tak jak moc odpovídá ty aktivity, které se odehrávaly v jedničce či dvojce realitě, nebo je to hodně, hodně mimo?
No v té jedničce, co se týče toho lítání, tak vůbec toho konceptu té školy Top Gun, tak tam bych řekl, že tak ze dvou třetin se to s tou realitou překrývá. Samozřejmě to, co je tam mimo, je, že se nedělá žádná soutěž o to, kdo je nejlepší, kdo je nejlepší, a že tam není moc prostor právě pro nějaký individualismus, že naopak tihle lidi to moc daleko nedotáhnou, ale u té dvojky to samozřejmě ten hollywoodský aspekt byl ještě větší, ale je to daný tím, že kdyby se ten film měl natočit přesně tak, jak je to reálně, tak by se na to nedalo dívat, jo, protože by to byla strašná nuda. Ale jinak se mi líbily oba dva filmy, já myslím, že jsou natočený dobře a hlavně ten první, vlastně tam použitý letový záběry, což na tu dobu, že jo, před těma 36 rokama, 37 už skoro, tak si myslím, že bylo docela dobrý.
No a máte nějaký jiný oblíbený film, který byste v rámci tématu letectví doporučil, třeba který není ani tak známý, protože třeba v rámci sci-fi člověk občas vykope staré československé sci-fi roku 1960 a lidé na něj koukají, o, máme tady takovéhle zajímavosti.
Tak nevím, jestli filmy, které jsou jako úplně, které by byly nějak úplně stranou, že by lidi neznali, ale z těch českých se mě třeba líbilo, mám Modrý svět, jo, nebo teďka je vlastně nedávno film Narušitel, ten jsem teda bohužel ještě neviděl, furt tam na mě bliká, že někde na Netflixu nebo na čem to dávají, tak určitě se na to brzo podívám. Ale třeba to už trošku přesahuje to letectví, je to spíš do toho prostředí těch astronautů, tak se mě líbil film The Right Stuff, Správní hoši. Tuším, že z roku 83 byl celá dobrý. A nebo samozřejmě mám rád třeba filmy s Tomem Hanksem, tak Apollo 13, myslím, že je taky skvělý film. I do určité míry, i jsme se bavili o tom leadershipu, taky trochu studnice toho leadershipu.
Mm-hmm. A když už jsme se pomalinku skrze film překlápíme do našeho druhého hlavního tématu, tak pochval Starý stav, ten musím říct i pro ty, co ho neviděli, opravdu velmi, velmi dobré dílko. A já poslední dobou hodně, ale hodně ujíždím na For All Mankind seriálu, který tak trochu alternativním způsobem vykresluje, jak by se to všechno vyvíjelo, kdyby Sověti dosáhli měsíce, a dává to takovou tezi, že by se to vyvíjelo vlastně zajímavěji, právě protože Američani by měli víc potřebu dobývat než v současnosti, protože řekněme, že ten kosmický výzkum je trošičku zabržděnější než byl, ale třeba k tomu v tomu budoucnu bude trošku lépe. No ale dostáváme se do, nepletuli se 31. března 2021, kdy bylo rozjetý nábor nových astronautů. A asi PR-ko ESA bylo relativně úspěšné, protože se přihlásilo 22 523 lidí plus k tomu 257 lidí s handicapem, protože vlastně otevírá se nová pozice astronaut s handicapem, což dává smysl, protože ten handicap v rámci kosmu zas tak omezující není. A mezi nimi bylo 37 žen, 165 mužů a dva, co teď tady spolu hovoří na tomto streamu. A je mezi námi drobný rozdíl, pouze 6 úspěšných kol. A musím říct, že ten fun fact, já jsem si teda také poslal přihlášku jenom proto, že jsem se tak ze srandy chtěl podívat, jako co to obsahuje ta činnost. Říkal jsem si, no samozřejmě, když se nabírá astronaut, tak to musí být profesionální letec, musí mít technické vysoké školy. A když jsem si to přečetl, tak jsem s překvapením zjistil, že technické vysoké školy ano, ale to letectví tam nebylo podmínkou nutnou. A tak jsem si to prostě vyplnil a řekl jsem si, to bude sranda, třeba kdybych se dostal přes první kolo. No, nepovedlo se, nevadí, naštěstí vám se to povedlo. A v prvním kole vím, že se hodnotily životopisy, musel jste mít prohlídku od leteckého doktora, což ve vašem případě teda není úplně problém, když jste pilot. V mém případě to bylo trošku hůř dostupné a já jsem teda měl už zástupního leteckého doktora tady v Olomouci a musím uznat, že když se mě ptala, jako v čem teda chci lítat, když si dělám prohlídku, mi bylo trapné říct mu kosmonaut. Jako, ten smích zadržoval velmi neúspěšně, ale tím jste úspěšně prošel a především i vaším životopisem. A ten motivační dopis, už jste řekl, že teda byl nejlepší A4, co jste v životě napsal. Jaké máte rady do psaní životopisů pro třeba budoucí absolventy vysokých škol? Protože jako takhle úspěšný, že projdu přes 22 523 lidí, bych také chtěl být.
Tak co se týče psaní životopisu, tak to nevím, jestli jsem ten správný člověk. Ono jednak, abych někomu dával nějaký rady, ono teda jednak, jak teda asi známo, tak ten životopis, který chtěli v Evropské kosmické agentuře, tak byl v konkrétním formátu Europass, takže tam nešlo moc nějak hýbat s tím, jak dlouhý ten životopis třeba bude, protože tím, že člověk nemůže ovlivnit ten výsledný formát, tak prostě některé věci úplně ovlivnit nemůže, tak jak se to sformátuje, tak jak člověk by třeba chtěl, aby to ve finále vypadalo. Nicméně, co toho obsahu týče, tak já jsem se snažil prodat ty svoje znalosti a zkušenosti, které mám, jazykem, kterýmu jsem si myslel, že by ten člověk nebo ti lidé budou rozumět.
A v dalších kolech už se potom přicházelo do testování psychických a fyzických. A v těch kolech jste samozřejmě také uspěl. A bylo to pro vás o mnoho odlišnější nebo překvapivé proti tomu, co jste zažil v armádě, protože přece jenom v armádě na pozici pilota také určitě musíte procházet rigorózním testováním. A nakonec mám pocit, že skoro ne jenom kvůli tomu létání samotnému, které je taky samozřejmě důležité, protože jste schopen v rychlosti a pod stresem řešit taktické a krizové situace, ale skoro i ta příprava mně přijde k tomu nejblíž a proto vlastně tolik astronautů je letců.
No, já s tím souhlasím, protože vlastně jednak ty vstupní testy a ty pravidelné, které děláme, tak jsou zaměřené samozřejmě na zdravotní způsobilost, ale zároveň i na nějakou tu psychomotorickou výkonnost a psychologický profil toho člověka, i když u nás se tomu nevěnuje zdaleka tolik pozornosti jako při výběru astronautů. U nás je to vlastně v rámci těch pravidelných prohlídek v ústavu leteckého zdravotnictví, je to záležitost, dejme tomu, na hodinu. Tam u těch vstupních leteckých, co jsme dělali, tak to bylo záležitost, dejme tomu, na pár hodin. U té prohlídky astronautů, toho testování psychologického astronautu, tak to byly vlastně dvě samostatná kola, které každé trvalo celý den od rána, někdy od 8 hodin až třeba do 18 hodin. Takže tam se tomu věnuje daleko větší pozornost, ale to, co jste zmínil, vlastně pak i ta naše příprava dlouhodobá, ty zkušenosti fungování v různých stresových, krizových situacích, tak to jsou určitě zkušenosti, z kterých člověk pak čerpá.
No a stal jste se tedy členem týmu astronautů, třídy astronautů roku 2022. Já musím říct, že líbí se mi, když jsem se díval na stránky ESA, tak v podstatě celá skupina je uvedena v jedné tabulce neoddělení od kariérních astronautů a od astronautů rezervistů, mezi něž patříte. A už jste mluvil v rozhovorech, že co se týče schopností a toho testování, tak řekněme, všichni jste na jedné lodi, všichni jste srovnatelní. Problém je, že ESA nepotřebuje prostě 50 tisíc lidí, prostě potřebuje určitý počet kariérních astronautů. A vy ostatní si zachováváte svou současnou práci a čekáte na povolávák. Už se nemůžete určitě dočkat, typuju.
Ono to není nějaká jako překotná záležitost, ono to je každá ta kosmická mise, ta poptávka po ní vzniká nějakým procesem dlouhodobým a pak se několik let připravuje, takže to není prostě, že by člověk zazvonil telefon, že za půl roku prostě nějaká mise, nějaký let. Takže samozřejmě se týče toho očekávání, tak je to něco, co bych se rád zúčastnil, co bych rád zrealizoval, ale není to opravdu něco, co by se dalo skutečně ze dne na den. Mm-hmm.
No a když už uplynula nějaká doba od vyhlášení a jste v kontaktu, předpokládám, s nějakými z těch astronautů, protože řekl jste, že jste se seznámili především v rámci toho vyhlášení s ostatními kolegy. Polského kolegu jste už potkal při jedněch z testů, které probíhaly, ale asi ptát se, kdo je váš přítel, nemusím, ale zeptám se spíš, už probíhá ten pravý right stuff, už probíhá ta pravá komunikace mezi astronauty a tvoření nějakého týmu a budete mít ještě nějaké společné akce naplánované v průběhu třeba roku 2023?
Tak my spolu vycházíme velice, velice dobře, všech těch 17 lidí, kteří tam jsou, ať už jsou zařazeni do jakékoliv škatulky, tak jsou to prostě skvělí lidi, jak po té odborné, tak po té lidské stránce. My spolu vycházíme prostě perfektním způsobem, takže jsme spolu v neustálém kontaktu přes samozřejmě přes nějaký instant messaging až přes nějaké třeba videokonference, které se občas uděláme, aby jsme se i viděli takhle aspoň přes Skype. A co se týče nějakých dalších aktivit, tak ty plánované pro letošní rok jsou. První by měly proběhnout, první nějaké společné by měly proběhnout v druhém čtvrtletí letošního roku. Takže to mělo by to být v rámci toho letošního roku, řekněme, v souhrnné délce do toho jednoho měsíce. To znamená, bylo plánované nějak třeba po nějakých kratších úsecích, ale rozhodně aktivity společné budou letos.
Mm-hmm. A když jsme se bavili o těch filmech a jak máte rád Right Stuff, tak teda For All Mankind jste ještě neviděl, nebo viděl?
Já jsem viděl prvních pár dílů, ale dala jsem to pak nějak nesledoval.
Výborně, to mě k základu té otázky stačí, protože jak už jste mluvili o Top Gunu, ta individualita, která se většinou v těch filmech a seriálech objevuje a taková ta až sebevědomí překračující v aroganci, tak předpokládám, že něco takového se v reálných týmech astronautů samozřejmě neobjevuje, protože snad se nebudete červenat, když řeknu, že astronaut by měl být takovým topem, vrcholem lidských schopností technických i fyzických a také především týmové práce. A na takový ten individualismus by se tam asi hrát nemělo. A předpokládám, že to určitě 100% podepíšete.
Tak já si myslím, že astronaut, nebo aspoň to podle těch informací a toho mého dojmu a těch zkušeností, které jsem zatím mohl načerpat, tak já si myslím, že astronaut by měl být v prvé řadě hlavně co nejvíc normální. Že vlastně by jedna z těch věcí, které je u těch lidí žádoucí, je, aby po té stránce toho jejich psychologického profilu nějak výrazně nevybočovali ani vlevo, ani vpravo. Aby byli co nejvíc tak nějak prostě normální. A co se týče té týmové práce, tak tam je to samozřejmě naprosto zásadní, aby ten člověk byl schopný zastat jak roli toho lídra, tak aby byl schopný být i členem toho týmu v situaci, kdy tím lídrem zrovna není, aby byl schopný produktivně nějak k tomu společnému úkolu přispívat a nestavil si ty svoje individuální cíle na ty dlouhodobé úkoly toho týmu.
Takže když se zeptám na dvě jména Neil Armstrong nebo Buzz Aldrin, tak jednoznačně chladnost a perfektní odvedená práce Neil Armstronga. Ne, že by Buzz Aldrin byl divočejší případ, ale většinou pak o Buzzovi bylo víc slyšet a byl takový, řekněme, emočnější typ astronauta.
Tak já myslím, že ono to taky hodně záleží s tím pak tím mediálním obrazem těch lidí, protože ona jedna věc je to, jaké úkoly ty lidi plní v rámci té svojí profesionální kariéry a druhá věc je pak, co zajímá ty média.
Takže přátelé, to, co vidíte v For All Mankind, tu divočinu, který máte mezi astronauty, to spíš v realitě samozřejmě neočekávajte. No a dostaňme se do budoucnosti. Kdybyste se stal kariérním astronautem, a moc vám to přeji, tak byste možná myslel příležitost létat na F-35. Na co se teda těšíte víc? Na let na orbitu nebo na F-35? Kdyby to nastalo hypoteticky.
Tak tady je potřeba říct, že abych se mohl účastnit kosmické mise, tak se nemusím stát kariérním astronautem, to v podstatě můžu zůstat v té rezervní části toho týmu. A když ta příležitost tomu kosmickému letu nastane, tak po tu dobu bych byl aktivován a plně bych se věnoval tomu té přípravě a pak té misi samotné. A po jejím skončení bych se zase vrátil tady do toho standby režimu. Takže teoreticky za to lze zkombinovat obojí.
Mm-hmm. Tak to je ta nejlepší možná zpráva. A proto...
Kdybych se měl vybrat mezi tím, jestli jít pracovat pro Evropskou kosmickou agenturu na plný úvazek a tím pádem se vzdát lítání a potenciálně třeba za to na F-35, A nebo naopak, tak to je otázka, která by musela být předmětem nějaké širší diskuze, protože v tom okamžiku se nerozhoduju jenom sám za sebe, ale i za lidi doma, za lidi v práci. A, ale samozřejmě každý asi tak nějak chápe, že ten význam práce astronauta, ten přesah a ten dopad, který to má, pro Českou republiku, pro výzkum a pro firmy tady a pro společnost, tak je celkem zásadní, takže tam by asi ty priority nějak k tomu nějak směřovaly.
Ne, to rozhodně musím podepsat, protože ono i díky vašemu zapojení do týmu rezervních astronautů se najednou v České republice opět po mnoha desítkách let zvedl zájem o human space flights, protože přece jen od Vladimíra Remka uplynulo už moře času. A myslím si, že bylo na čase a i díky tomu, že Česká republika je zapojena do programu ESA, tak už jenom jediné, co chybí, je vlastní plavidlo, kterým by ESA létalo. Předpokládám, že to je něco, do čeho byste se rád zapojili i vy, jako vlastně vzdělaný v oboru právě letecké techniky a raketové techniky, aby Evropa měla svůj vlastní prostředek.
Tak ta snaha mít vlastní prostředek, který by dopravoval lidi na oběžnou dráhu, který by byl jako evropský prostředek, tak ta tady je. A těch důvodů je hned několik. Tím hlavním asi je, aby kromě teda nějaké evropské hrdosti a evropských budování schopností tady v Evropě, tak je i to, aby Evropa nebyla neustále na někoho odkázaná, protože dřív byla odkázaná před rokem 2011 na Spojené státy a program Space Shuttle, který když pak v roce 2011 skončil, tak se přemýšlelo, co teď. A opět se Evropa musela zorientovat a odkázat se na Ruskou federaci a na nosnou raketu a na kosmickou loď Soyuz. Teď teda díky tomu, že běží v rámci NASA takzvaný Commercial Crew Program, kde si vlastně NASA tím pádem i potažmo ESA tady tu službu nakupuje jako službu, že už nevlastně provozuje vlastní rakety, vlastní kosmické prostředky, ale nakupuje si tu dopravu na oběžnou dráhu jako službu, tak se zase jsme odkázáni na americké partnery a na NASA. A aby se neopakovala ta situace z roku 2011, že se něco stane a budeme takzvaně na hraní, tak by určitě nebylo od věci tuhle schopnost mít i v rámci Evropy, protože s tím, že nějakou schopnost máme, tak to není jenom o tom, že máme tu schopnost, ale že s tím souvisí i ty veškeré technologie a ten veškerý průmysl a ta vzdělávání školy a výzkumné aktivity, které jsou s tím spojené. Takže ono to není jenom o té raketě, ale ono je to hlavně o tom přesahu a o tom uplatnění pro ty lidi a pro ty firmy tady v Evropě.
Mm-hmm. A teď se konečně mohu zeptat na otázku někoho, kdo sice má nalétáno, ale současně vidí do té konstrukce, protože když se vraceli původní Wright Staff, američtí astronauti zapojení do programu Gemini, tak přistávali v kapsli s pomocí padáků a v rámci Apollo se tehdy uvažovalo, že by to přistávání mohlo být kontrolovanější a do toho byl právě zapojen jistý pan Rogalo, odborník technik, a astronauti původně měli spustit v podstatě křídlo, kterým by se přistávalo, no nestihlo se to rozkoumat a opět se přistávalo s pláchnutím do vody na padáku a byly hlasy, že ti astronauti přece jenom jako piloti by to chtěli korigovat a nepadat jak pecka. Jak to vidíte vy, není to přece bezpečnější a jednodušší, nebo by podle vás se mělo jít třeba cestou řiditelnějšího přistávání, jaký bylo známo ve Space Shuttlech, ale třeba je vize, nevím, jestli teda je stále aktuální, Space Rider, malý raketoplán ESA a podobné techniky.
Tak Space Rider je aktivní, nicméně co se těch raketoplánů týče s tou lidskou posádkou, tak tam by spíš připadal v úvahu projekt Dream Chaser, který teda shodou okolností, u něho byly i úvahy o té europanizované verzi tohohle prostředku, který by potenciálně například na raketě Ariane 6 mohl letat na nízkou oběžnou dráhu a pak se fungovat jako návratový modul. Co se týče toho přistání, tak u těch přistání těch návratových modulů, ať už je to na padáku do moře, do oceánu, nebo u těch Sojuzů do té kazašské stepy, tak vzhledem k tomu, že se přistává do odlehlých oblastí a do na oblasti, které mají obrovskou rozlohu a je celkem jedno, až se přistane o kilometr vlevo nebo o kilometr vpravo, tak tamto aerodynamické řízení v té poslední fázi nehraje což tak zásadní roli, hlavně taky proto, že dneska už lze vlastně tu celou přistávací sekvenci až už od toho zážehu vlastně těch raketových motorů na oběžné dráze a zbrzdění toho návratového modulu přes vstup do té atmosféry až po, řekněme, aerodynamickou kontrolu toho prostředku v těch horních vrstvách atmosféry až po otevření těch padáků a přes nějaký profil výškového větru, usnesení toho prostředku na to dané místo přistání poměrně přesně spočítat. Takže ten čtverec nebo ta elipsa, té nejistoty, do které se ten prostředek směřuje, je výrazně menší, než byla například během toho programu Mercury. Takže i tenhle způsob přistání lze dělat relativně přesně. Samozřejmě, pokud by se mělo přistávat s nějakým prostředkem, který by nenesl jenom pár osob a minimum nějakého nákladu, ale vracel by se podstatně těžší prostředek, tak tam by ten způsob toho přistání musel být zcela odlišný, ať už formou přistání na přistávací dráze, jak je to u těch raketoplánů, nebo například tou formou toho přistání, jak vidíme u raket typu Falcon.
Já děkuji za opravu, spletl jsem si Gemini a Mercury, ale fanoušci kosmonautiky pochopí. A dostáváme se i k závěru, k otázkám z publika, a které právě míří i trošku za budoucností. Bavili jsme se o tom, že ten vývoj evropského systému dopravy na nízkou orbitu by byl pro vás určitě zajímavý a především pro celou Evropu a ESA. A jsou nějaké vysněné mise třeba i mimo nízkou orbitu, do kterých byste se rád zapojil, protože spolupráce ESA a NASA je aktivní a jsou určitě rozjeté i vize spolupráci se soukromými objekty. Mars láká, Měsíc láká a uvidíme, co dalšího láká. Co by lákalo vás?
Tak já myslím, že se týče Marsu, takže to není teďka na pořadu dne. V těch strategických vizích ESA je to po roce 2040, přece jenom je s tím spojená celá řada technických problémů, které ještě zdaleka nejsou dořešené. Co se týče toho lunárního programu, ať už programu Artemis, ať už orbitální stanice Gateway, tak to by mě samozřejmě lákalo, nicméně to, co by teď mohlo být na pořadu dne v nejbližších letech, tak by byl spíše to by byla krátkodobá mise na nízkou oběžnou dráhu. Takže tam bych to viděl jako něco, co by byla obrovská příležitost, nebo co je obrovská příležitost teď opět po více než 40 letech se vrátit tam, kam si myslím, že dlouhodobě patříme a do co má obrovský benefit pro celou společnost, to je kosmický program na nízké oběžné dráze.
Já si myslím, že ono je dost zásadní, jestli tahle ta věc překročí i státní sektor a jde do soukromího, což se právě v nízké orbitě děje, protože nakonec ta udržitelnost a motivace je jediné, co udrží i ten zájem o kosmický výzkum, protože přece jen, kosmický výzkum, lety do vesmíru, protože ty přece jenom opadly s tím, že skončila studená válka. A jak vy se díváte na soukromé mise, aktivity SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic a lákalo by vás někdy něco takové, možná, teď musíte říct ne, protože už jste v ESA nakonec a k tomu vám gratuluju, ale jak se třeba díváte obecně na aktivity právě soukromého sektoru?
Tak ono záleží, jestli jsou to aktivity soukromého sektoru, které podporují právě ten kosmický program těch kosmických agentur, jako je například firma SpaceX, která díky právě ten NASA Commercial Crew program zabezpečuje komerčně zabezpečuje tu službu dopravy astronautů na oběžnou dráhu. Takže tam je to samozřejmě naprosto zásadní věc. Je to ten model, vlastně, o kterém jsem mluvil, že už tuhle službu si nezabezpečují ty kosmické agentury sami svými vlastními prostředky, tím, že by vlastnili a provozovali nosné rakety a ty kosmické kapsle, ale že by si to nakupovali jako službu právě v té komerční sféře, takže tam si myslím, že tenhle posun je naprosto zásadní a zcela přínosný. A dál to bude ta komercionalizace té nízkoběžné dráhy, o které je řeč, tak bude pokračovat tím v nejbližších letech, dejme tomu horizontu třeba pěti let, pokračovat tím, že podobně se i orbitální stanice budou nakupovat jako služba. Mají vlastně vzniknout na orbitální, na nízkoběžné dráze jedna, dvě, možná i více komerčních orbitálních stanic, takže vlastně to, co se děje na ISS, ISS je provozovaná těmi členskými státy, které se k tomu programu přihlásily, tak to, co se děje na ISS, tak by se do budoucna, a to bavíme se o blízké budoucnosti, tak by se nakupovalo jako služba na těch komerčních stanicích. To znamená, že by se tam pronajal nějaký čas, nějaká ta infrastruktura pro dělání těch technických vědeckých experimentů a nemuselo by to nutně být provozováno nějakou kosmickou agenturou.
Super, takže já myslím, že čeká nás určitě v kosmu zase obnovená zářná budoucnost díky zapojení právě soukromého sektoru ruku v ruce se státním sektorem. A přece jenom nemáme úplně studenou válku, ale ten čínský kosmický program, myslím, že ten americký a evropský trošičku hecuje a uvidíme, jak rychle se to posune. Měl bych tady poslední dvě otázečky, jestli mohu. Tak jedna divačka se ptá, v rámci tréninku, který jste zažil i jako pilot, a předpokládám, i bude to porovnatelné třeba i s astronauty, kolik G maximálně přetížení jste zažil?
Tak maximálně 9G je to ten limit toho Gripena, respektive v mezních situacích na Gripenu a to na tom umožňuje udělat ten násobek až 12G, ale ten běžný operační limit je 9G.
A zeptal bych se teda já na závěr, který další sci-fi film nebo seriál byste doporučil a byl by vhodnou inspirací pro mladé astronauty?
Pro mladé astronauty to nevím, jestli
určitě ne Gravity.
Určitě ne Gravity. Jak Gravity jsem zrovna viděl. Viděl jsem Interstellar. Ten mě přišel docela dobrý. A pak taková neúplně jako novodobá záležitost, tak zrovna s Tomem Hanksem byla taková série, myslím, že na HBO, From Earth to the Moon, ze Země na měsíc. Asi, já nevím, kolik to mělo dílu, 7 nebo 9 nebo tak nějak. A to bylo spíš taková dokumentární série, z toho sci-fi jsem viděl třeba ten Interstellar, který se mi docela líbil.
A ještě vidím, že sedíte na takové správné herní židli a zeptal bych se já, kolik máte ve vesmíru nalétáno virtuálně, protože...
No to nula.
Takže Star Citizen Elite Dangerous to vás nikdy neoslovilo.
Já mám herní židli, protože jsem si vybíral, že jsem jako vzal docela taková dobrá, taková komfortní, a takže na ní nějaká hra.
Tak, bohužel můj plánovaný dogfight souboj proti vám se nepodaří, ale třeba v budoucnu. Pane kapitáne, moc vám děkuji za rozhovor a na závěrečnou rozlučku bych se zeptal takovou otázku, kterou vždycky podáváme hostům. V rámci vaší kariéry bojového pilota je nějaká věc, která nikdy nezaznívá, nikdy na to otázku nedostanete a vždycky si říkáte, sakra škoda, že tohle to se neví. Je nějaká věc, která se třeba obecně neříká, ale vždycky vám vytane na mysl?
Tak otázka asi ne, to co jako často panuje, tak jsou právě různé takové ty stereotypy o podobě té práce. Já bych tady asi řekl, že jeden z těch aspektů té práce, aspoň v té podobě, jaké to funguje u nás dnes, tak není jenom to lítání a ta práce samotná, ale je to i ten kolektiv těch lidí. Je to jednak daný tím, jakým způsobem my ty lidi vybíráme, nebo aspoň jsme doposud měli možnost vybírat, a jakou kulturu si u nás minimálně v té komunitě pilotů nadzvukových budujeme. Myslím si, že to je minimálně 50% důvodu je ten kolektiv, ve kterém člověk pracuje. Takže to já považuji za čest a za obrovskou příležitost, že s takovými lidmi můžu být pracovat.
Tak. To byl Aleš Svoboda, kapitán českého letectva a také člen týmu rezervního týmu astronautů ESA. A jak říká, buďte normální, studujte technické obory a naučte se pracovat v týmu a prostě si udělejte životopis kvalitně, ne jak já jsem ho udělal asi. Loučím se s vámi, přátelé, a moc vám děkuji, pane kapitáne.
Děkuju, mějte se hezky a díky za pozvání.
A loučím se i s vámi, milí diváci, zase u dalšího rozhovoru zde na kanále Virátor v 17.00 plus minus autobus, nějaká směnotná odchylka, na viděnou.